Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Sergelidagi portlash oqibatida 16 yoshli o'smir halok bo'ldi. 163 kishi jarohatlandi. Surishtiruv: O'zbekiston Belarusga sanksiya ostidagi Grodno azot mahsulotini sotishga ko'maklashmoqda. Mirziyoyev Germaniya Markaziy Osiyo rahbarlari uchrashuvida ishtirok etadi. Kamprobot ishi bo'yicha ayblanuvchilarning advokatlari xalqaro tashkilotlarga shikoyat qilmoqda. Human Rights Watch Qoraqalpoq faoli Tajimuradovning qamoqdagi xavfsizligini ta'minlashga chaqirdi. AQSh Isroil fuqarolari uchun vizasiz rejim joriy qildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Sanksiya ostidagi Grodno azotda ishlab chiqarilgan karbamid o'g'iti Yevropa ittifoqiga yetkazib berilmoqda. Belarusga sanksiyalarni chetlab o'tishga O'zbekiston ko'maklashmoqda. Belarus surishtiruv markazi Litvadagi, Siena Serbiyadagi, Kings surishtiruv markazlari Rabochiy ruh tashabbusi Belarusdagi kiberpartizanlar loyihasi bilan hamkorlikda e'lon qilgan jurnalistik surishtiruvda mana shu haqda gap boradi. Grodno azot AQSh va Yevropa ittifoqining sanksiyalar ro'yxatiga 2021 yilning dekabrida kiritilgan edi. Bunga zavod ma'muriyati 2020 yilda Aleksandr Lukashenko rejimiga qarshi namoyishga chiqqan xodimlarni ishdan bo'shatgani sabab bo'lgan. Sanksiyalar ortidan Belarusdan Yevropa ittifoqiga karbamid sotish hajmi keskin kamaydi. Ayni paytda O'zbekistonda Yevropa ittifoqiga bu mahsulotni eksport qilish ko'paydi. Surishtiruv mualliflariga ko'ra, Yevropaga o'zbek karbamidi sifatida sotilgan o'g'it aslida Grodno azotda ishlab chiqilgan. Surishtiruvda aniqlanishicha, Belarusdagi Grikom shirkati O'zbekistondagi Vaklar Exim firmasiga 2022 yildagi shartnoma asosida qiymati 885 ming yevrolik 3 ming tonnaga yaqin karbamid sotgan. Grikom Grodno azotga aloqador shirkatlardan biridir. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 28-30 sentyabr kunlari amaliy tashrif bilan Berlinda bo'ladi, deb xabar qildi davlat rahbari matbuot xizmati. Tashrif doirasida kansler Olaf Scholz va prezident Frank-Walter Steinmeier bilan ikki tomonlama muzokaralar o'tkazilishi, shuningdek Markaziy Osiyo va Germaniya davlat rahbarlarining uchrashuvlari rejalashtirilgan. Kamprobot ishi bo'yicha ayblangan izolyatorda saqlanayotgan 4 nafar siyosatchi Ravshan Jeymbekov, Azimbek Beknazarov, Jenish Moldakmatov va Kubanichbek Qodirovning advokatlari qiynoqlar yuzasidan xalqaro tashkilotlarga murojaat yo'llashdi. Advokat Erkin Sadambekov tomonidan chop etilgan maktub BMT qiynoqlarga qarshi qo'mitasi, Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti, Amnesty International hamda qiynoqlarning oldini olish milliy markaziga yuborilgan. Maktubda siyosatchilar saqlanayotgan tergov izolyatoridagi sharoitlardan shikoyat qilingan. Jazoni ijro etish xizmati bu iddaolarni rad etib, gumonlanuvchilar tergov izolyatorlarida barcha qonun normalariga rioya etilgan holda saqlanayotganini ta'kidlagan. Biroq izolyatorga tekshiruv bilan borgan Qirg'iziston qiynoqlarning oldini olish milliy markazi xodimlari qayd etishicha, Ravshan Jeymbekov, Azimbek Beknazarov, Jenish Moldakmatov va Kubanichbek Qodirovlar kameralarda yashash sharoiti me'yorlari buzilgan. Bayonnomada izolyatorda saqlanayotgan qolgan 242 kishi ham shunday nomaqbul sharoitda yashayotgani aytib o'tilgan. Human Rights Watch Nukus voqealari bo'yicha asosiy ayblanuvchi sifatida 16 yilga qamalgan Davlatmurod Tajimurodovning xavfsizligini ta'minlashni Toshkentdan so'ramoqda. Avvalroq Tajimurodovning advokati Sergey Mayorov 18 sentyabr kuni Navoiy viloyatidagi koloniyada u bilan uchrashganini ma'lum qilgandi. Mayorovning ta'kidlashicha, koloniya xodimlari Tajimurodovga munosib tibbiy yordam ko'rsatishdan bosh tortmoqda. Tajimurodovning batafsil ko'rikdan o'tkazish va munosib tibbiy yordam berish qonuniy talablari bajarilmayapti, dedi Mayorov. Advokat shuningdek, mijozi tashqi dunyoda bo'layotgan har qanday jarayondan butunlay bexabar qoldirilayotganini aytdi. Xususan unga na radio eshitish va na qamoqxona kutubxonasidan foydalanish, na bosma matbuotni o'qish uchun imkon berilmoqda. Advokatga ko'ra, Tajimurodov bir odamli kamerada yolg'iz saqlanyapti. Human Rights Watch Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotchisi Mira Ritman Tajimurodov har qanday mahbus kabi g'ayriinsoniy yoki qadr-qimmatni kamsituvchi muomala yoki jazodan himoyalanish, shuningdek boshqa asosiy huquqlar, jumladan munosib ozuqa va tibbiy yordam olish huquqiga ega ekanligini ta'kidlamoqda. Inson huquqlari tashkiloti qayd etishicha, O'zbekiston hukumati mahkumning jazoni o'tish davrida uning xavfsizligi uchun javobgardir. O'zbekiston hukumati Tajimurodov hibsda zarar ko'rmasligini va boshqalardan noqonuniy ravishda ajratilmasligini ta'minlashi kerak. Joriy yilning 30-noyabrdan Isroil fuqarolariga AQShga kelish uchun viza talab qilinmaydi. Bu to'g'ridagi ma'lumot AQSh Davlat departamenti rasmiy saytida 27-sentyabr kuni e'lon qilindi. Isroil AQSh vizasiz rejim dasturiga kiritilgan 41-chi davlat bo'ldi. Biometrik pasportga ega bo'lgan isroilliklar AQShda 90 kungacha turistik va amaliy safar bilan vizasiz bo'lishi mumkin, lekin ular samolyotga chiqishdan oldin ESTA elektron tizimidan ro'yxatdan o'tishi va 72 soat ichida samolyotga chiqish uchun ruxsatnomaga ega bo'lishi shart. O'z navbatida AQSh Isroildan o'z fuqarolarini, jumladan g'arbiy sohilda va G'azoda istiqomat qiluvchi Amerika pasportiga ega falastinliklarni mamlakatga to'siqsiz kiritishni kutmoqda. Bu haqda AQShning Isroildagi elchisi Stefani Xalit ma'lum qildi. Hozirda Isroil maxsus xizmatlari ko'p holatlarda ularni mamlakatga kiritmayapti.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Tamojna portlab ketdi. Bilmayman nima sabab. Hozir bu azgina tushgani olov mashinadan bo'ladi.
Toshkentning Sergeli tumanidagi quruvchilar dahasida joylashgan omborxonada yuz bergan portlash oqibatida 16 yoshli o'smir halok bo'ldi va 163 kishi jarohatlandi.
Tamojna. Lekin bizga ham yomon ta'sir qildi. Derazani otvordi mana. Sindirib, karnizli uchib deraza.
Sog'liqni saqlash vazirligining bildirishicha, ulardan 24 nafari Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi va uning Toshkent viloyati filiali, Toshkent shahar tez tibbiy yordam shifoxonasi, 1-chi sonli Respublika va 1-chi sonli shahar klinik shifoxonalari hamda 1-chi sonli shahar tug'ruxonasiga yotqizildi. Qolgan 138 nafar jabrlanuvchining salomatligi yaxshi bo'lganligi uchun ambulator tibbiy yordam ko'rsatilib, uyiga javob berilgan. Qayd etilishicha, Interlogistik MTJ'ga qarashli 18.4 gektar yer maydonda joylashgan omborxonada chiqqan yong'in taxminan 10,000 kvadrat metr maydonni qamrab olgan. Avvalroq Favqulodda vaziyatlar vazirligi alangani o'chirish uchun 16 yong'in qutqaruv ekipaji jalb qilinganini bildirgan edi. Ichki ishlar vazirligi yong'inning zarba to'lqini natijasida omborxona atrofida joylashgan bir necha ko'p qavatli uylarga, binolarga ham transport vositalariga shikast yetgan hamda fuqarolar jarohatlangani, olingan jarohatlar tufayli 16 yashar o'smir nobud bo'lganini tasdiqlagan.
Oching, ana. Netoshkaga skoriyada nima qildikda netoshkaga borib keldi. Endi nima qiladi bu? Qanaqa bir yashaydi?
Nima bo'ldi sizga? Okay.
Mantiq yotgan edi. Mana oynada. Men ichkariga qarang. Men ichkariga. Mana ichkari. Vabshe yashab bo'lmaydi hozir. Nariga oynalar ham singan. Ko'rdingizmi?
Ichkarisi ham.
Ichkarisi ham singan.
Mashta yotuvdik. Yotuvdik qo'rqqanimdan ko'rdingizmi? Xudo saqlab tag'in. Remontlarimiz ketdi mana. Bo'lmaydi. Mana oynani siniqlari polni yotibdi.
Ukam borida yotuvdi, oyog'i sal shilindi.
Mana bitta kichkina qizim yotuvdi, ko'tarib shundoq chiqib ketdim.
Yer.
Shundoq yer qimirlaganday bo'ldi, portlash bo'ldi.
Metal tepadan shundoq tushdi.
Yurak gullab,
oynalar sinib, shunaqa vakuumda keldi o'zi ham.
Hodisa bo'yicha O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi Tergov departamenti mamlakat jinoyat kodeksining 259-moddasi, yong'in xavfsizligi qoidalarini buzish 2-qismi A va B bandlari bilan jinoyat ishi qo'zg'atgan. Bojxona qo'mitasi ushbu ombor tadbirkorlik subyektiga tegishli bo'lib, bojxona qo'mitasi vakillari ham voqea joyida bo'lib turgani haqida xabar berdi. Yong'in sabablari tegishli idoralar bilan hamkorlikda o'rganilib, qo'shimcha ma'lumot e'lon qilinishi aytilgan.
Bu endi sklad oldin Karimov paytda oboshnoy sklad edi. Hozir manba Mirziyoyev paytda Vizirba opasni sklad bo'ldi. Vizirba opasni. Saqlagan mashin Vizirba opasni narsalarini. Keyin mana yonib ketdi. Sal nima qildi? O't teksa bo'ldi u qurtilib ketadi.
Interlogistics korxonasiga egalik qiluvchi xalqaro logistika markazi ma'lum qilishicha, portlash ro'y bergan omborxonada portlovchi va yonuvchi moddalar bo'lmagan. Portlash oqibatida omborxona xodimlaridan hech kim jabrlanmagan.
Mashin tiklab bersin menga. Ish bo'lmasa menga oynalarni yangilab tiklab bersin. Menga boshqa narsa kerak emas. Uyimni eshiklarini tiklab bersin. Romlarni tiklab bersin. Terezani qurib bersin. Hozir mana 2-3 kundan keyin sovuq bo'ladi. Nima qilaman men? Ekan bir chot. Nima qilamiz? Qotib o'tiraveramizmi? O'zimiz pensiyamizga qura olmasak buni. Ya yeymizmi pensiyani?
Aylasamasa bo'lmaydi.
Ya oldin tiklash kerak buni. Yaxshilash kerak. Ya boshqa oyna qo'yish kerak. Pensiya olganimizni ovqatga ketiramizmi yo bo'lmasa bunga mana bu terezalarni bitirishga ketiramizmi?
Voqea joyiga bosh vazir Abdulla Aripov va boshqa mas'ullar yetib borgan. Yong'inni bartaraf etish, jabrlanganlarga yordam berish va zararni qoplash bo'yicha tezkor tegishli choralar ko'rilmoqda. Yong'inni o'chirish ishlariga Mudofaa vazirligi vertolyoti jalb etilgan.
Hamma oynalarimiz sinib tamom bo'ldi, pastdagi uyimiz yashab bo'lmaydigan, kirib bo'lmaydigan ahvolga keldi. Tomlari tushib ketdi. Shifrlari tushib ketdi. Buga kirsak, tomi patologiya tushib ketsa, odamni bosib qoladi. Endi ularni kim qoplaydi? Kim ana qiladi? Bu yog'imizda Pepsi zavod, metro yonimizda turibdi. Bu yoqda skladmi, qanaqadir bir narsa joy kecha portlab, 1 metrlik temir qip-qizil cho'q bo'lib bandga tushdi. O'sha narsa uyimizga, boshimizga tushganda nima bo'lardi? Tirik qolarmidik, yo'qmi? Cho'q qip-qizil cho'q edi, ketib tushgan paytda. Keyin bu yoqda katta tushdi. Og'ir temir qalin. Bir barmoqdagi temir. Hamyoq uchli bo'lib ketgan.
Shipir mashinchaga surilgan. Pastga.
Uydagi bu anaqasi balkas mamda osilib qoldi. Hammasi osilib mana yorilib odam yashab bo'lmaydigan holatda osilib qolgan bu. Odam yashab bo'lmaydigan holatda.
Tushib ketadi bu. Bu yerda yashab bo'lmaydi, yashab bo'lmaydigan ahvolda.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Human Rights Watch Qirg'iziston hukumatini oiladagi zo'ravonlikdan himoyani kuchaytirishga chaqirmoqda. Butun mamlakatni larzaga keltirgan voqea sababli huquq himoyachilari murojaat bilan chiqdi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Bishkek chekkasida yashovchi bir erkak rashk tufayli sobiq xotinining quloqlarini va burnini kesib tashladi. U 10 yoshli o'g'li uyida bo'lganida sobiq xotiniga qarshi bu ishni qilgan. Avvalroq ayol muntazam kaltak va ta'qiblar tufayli politsiyaga bir necha bor murojaat qilgan, ammo natija bo'lmagan. Ayanchli oqibatlardan so'ng Ichki ishlar vaziri ishni shaxsiy nazoratiga oldi. Tushunaman, bu mening singlim, aqlimga sig'dira olmayapman. Qanday qilib axir? Qanday qilib kimningdir boshiga shu ish tushishi mumkin. Qanday qilib quloqlarini, burnini kesib tashlash, deydi jabrlanuvchining amakivachchasi Diana. Ashelning yaqinlari haligacha qizi va singlisini boshiga shunday kun tushganini internetdan bilib ishongilari kelmaydi. Shifokorlarning ta'kidlashicha, er sobiq xotinining quloqi va burnini shunchaki kesmagan, balki kesib olib tashlagan. Bizda shifokorlardagi kabi hech qanday prognoz yo'q, deydi Diana. Chunki kesilgan organlar ildiz otgan yoki yo'qligini bir kunda aniqlab bo'lmaydi. 2-3 hafta davom etadi. Hammasi odamga, uning immunitetiga bog'liq. Ular bizga hali hech narsa aytishmadi. Faqat uning ahvoli barqaror og'irligicha qolayotganini aytishdi, deydi Diana. Aselni qutqarish operatsiyasi 8 soat davom etdi. Guvohlarning aytishicha ayol qo'shnisi tufayli tirik qolgan. U qichqiriqni eshitib politsiya chaqirgan. Yaqinlarning aytishicha Aselning bo'ynida pichoq bilan kesilgan jarohat ham bor. Arteriyaning shikastlanmay qolganini mo'jiza deb atashyapti. 36 yoshli qirg'izistonlik ayolning yaqinlari fojiyani oldini olish mumkin bo'lganiga ishonchlari komil. Ularning aytishicha oiladagi zo'ravonlik ancha oldin boshlangan va shu sababdan Asel 5 yil avval turmush o'rtog'i bilan ajrashgan. Bu yillar davomida uning aytishicha eri uni ta'qib qilgan, kaltaklagan va zo'rlagan. Har doim bir xil, deydi Diana. U singlimni kaltaklardi. Singlim esa mahalliy politsiyaga qo'ng'iroq qilardi, ariza yozardi. Uni olib ketib 3 kunga qamab qo'yishardi. Keyin qo'yib yuborishardi. Ha, o'ldirmagunicha ish ochmaymiz degandek, dedi Diana. Oxirgi marta ish sudga bordi. Aselning sobiq eriga 5 yil qamoq jazosi berildi. Biroq sud uni 3 yil sinov muddati bilan ozod qildi. Endilikda bu qarorning qonuniyligi Oliy sud tomonidan baholanadi. Qarorga rozi bo'lmagan jabrlanuvchi Chuy viloyat sudiga apellyatsiya shikoyati bilan murojaat qilgan. Mazkur ish uchun probatsion nazoratni qo'llagan sudyaning harakatlariga tegishli baho beriladi. Voqea ortidan Qirg'iziston Oliy sudi matbuot xizmati rasmiy bayonot bilan chiqdi. Rezonansdan so'ng shaxsan Ichki ishlar vaziri ushbu holatga e'tibor qaratdi. Militsiya oilaviy zo'ravonlik holatlari oldini olishga katta e'tibor bermoqda. Bu yo'nalishda faol ishlar olib borilmoqda. Oilalar xavfsizligini ta'minlash va uyda zo'ravonlik oldini olish maqsadida barcha darajalarda choralar ko'rilmoqda. Seleksiya qishlog'ida sodir bo'lgan jinoyatga alohida e'tibor qaratilmoqda. Xolis va keng qamrovli tergov o'tkazilishini ta'minlash maqsadida bu ishni Ichki ishlar vaziri, politsiya general-leytenanti Ulan Niyazbekov shaxsan nazoratiga oldi, deyiladi bayonotda. Jabrlanuvchi yaqinlarining aytishicha hozir ularni adolat emas, balki Aselning salomatligi qiziqtiradi. Qarindoshlari uning davolanishi uchun mablag' yig'ish maqsadida ijtimoiy tarmoqlarda sahifa ochishdi. Qarindoshlarining aytishicha, ular jarohat oldidan ham keyin ham uning yuzini atay yashirishmaydi. Asel Qirg'izistonda oilaviy zo'ravonlik qurbonlarining ramziga aylanishi kerak deb hisoblamoqda oilasi. 2021 yili xalqaro indeksga ko'ra Qirg'iziston Markaziy Osiyoda ayollar uchun eng xavfli davlat deb topildi. Ularga nisbatan zo'ravonlik holatlarining yarmidan ko'pi sudgacha yetib bormaydi. Inson huquqlari faollari Human Rights Watch rasmiylarni oiladagi zo'ravonlik muammosini ikkinchi o'ringa qo'yishni bas qilishga va vaziyatni inqiroz deb tan olishga chaqirdi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ukrainada Rossiya tomonida jang qilib o'lgan yana bir o'zbek yigitining yaqinlaridan biri yo'llagan xat tarmoqlarda e'lon qilindi. Tog'li Qorabog'dagi benzin omborxonasining portlashida halok bo'lganlar soni 68 kishiga yetdi. Armaniston bosh vaziri Tog'li Qorabog'dan Armanistonga 47 mingdan ziyod kishi kirib kelgan. O'lgan deb e'lon qilingan Rossiya Qora dengiz floti qo'mondoni Viktor Sokolov Rossiya mudofaa vazirligi yig'ilishida ishtirok etdi. Ukrainaga Rossiya bosqinining 581-chi kuniga oid bu va boshqa yangiliklar bilan Ozodlikning Praga studiyasida men Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Rossiya mudofaa vazirligi xabarida aytilishicha, dushanba kuni havodan uchiriladigan qanotli raketa Xerson viloyatining Kisilyovka qishlog'i hududida Ukraina qurolli kuchlarining qo'shma qurol va o'q-dorilar omboriga yuqori aniqlikdagi zarba bergan. Xabarga ko'ra, zarbalar va keyingi portlash natijasida turli kalibrli 3000 tonnadan ortiq o'q-dorilar saqlanadigan 12 ombor yo'q qilingan. Shu kuni Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi so'nggi 24 soat ichida Ukraina raketa va artilleriya bo'linmalari, Rossiya shaxsiy tarkibi va texnikasi jamlangan hududga hamda o'q-dorilar omboriga zarba berib, 9 ta rus artilleriya va elektron kurash vositalarini yo'q qilganini ma'lum qildi. Ayni damda Ukraina harbiylari Zaporojye viloyatiga chuqur kirib, Novoprokopovkaga bostirib kirishdi, deydi Amerika urushini o'rganish instituti tahlilchilari. Shuningdek, Ukraina qurolli kuchlari Verbovoye qishlog'i tomon zarba berishga kuch to'plamoqda. Novoprokopovka Robotinadan 1.5 kilometr janubda joylashgan qishloq. Hozircha e'lon qilingan ma'lumotlarning rasmiy tasdig'i yo'q. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiyaga qarshi sanksiyalar uning tajovuzkorligini to'xtatish uchun yetarli emasligini aytib, terrorchi davlatga qarshi yangi chora ko'rishga va'da berdi.
Чітко бачимо, які напрямки тиску.
Біз терорчілер салохияти күчайып кетішінің олдын олыш үшін Россияге қайсы юналышты босымны күчайтырыш керекілігіні анық көріп тұрпміз. Санкциялар етарлі емес. Санкциялар хам Украинаның терорчі давлатке қаршы харекатлары хам көпаяды. Россияның тажауызкорлігі давам етарекен, Россия юқатышларыны хыс қылышы керек.
Telegramdagi Shokirjonov kanalida Ukrainada Rossiya tomonidan jang qilib o'lgan o'zbek yigitining yaqinlaridan biri yo'llagan xat e'lon qilindi. Xat muallifiga ko'ra, ko'p yillardan buyon Rossiyaga ishga borib kelib yurgan amakisining o'g'li hech kimga aytmasdan urushga yollanib ketgan.
Shu kunlarda ko'chada gap tarqalyapti, urushda o'libdi, qora xat kelibdi degan. Uydagilari hayron, axir ularning ham hech narsadan xabari bo'lmagandi. Surishtirib xatlarni topishdi, ancha oldin o'lib ketgan ekan. Endi uydagilari azo ochib ma'rakalarni o'tkazishyapti. Katta ehtimol bilan o'z xohishi bilan ketgan odamlardan. Odam qadriga achindim rosti, na o'ligi bor, na tirigi. Yosh navqiron bola edi. Aytmoqchi bo'lganim, odamlarga bu borada tashviqotni ko'paytirish kerakmi-kan?
Rossiya qurolli kuchlari esa Rossiya vatandoshligini berish, yer uchastkasini ajratish hamda katta mablag' evaziga o'zbek, tojik, qirg'iz muhojirlarini urush harakatlariga safarbar qilishni kuchaytirmoqda. Sentyabr oyi o'rtalarida Vladimir Putin 2023 yilda 300 ming ko'ngilli Mudofa vazirligi bilan shartnoma imzolaganini ma'lum qilgandi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, xuddi shuncha odam Rossiya bo'ylab 2022 yil 21 sentyabrdan 29 oktyabrgacha safarbar qilingan. Ozodlik Rossiyada avj olgan migrantlarga qarshi reydlar va ablavalar aynan harbiy komissarliklarga chaqiruv yoshidagi Rossiya vatandoshligini qabul qilgan muhojirlarni aniqlash va mobilizatsiya qilishga qaratilganiga e'tibor qaratib kelmoqda. Bu kadrlarda o'z bolasi o'ligini Wagnerchilar qabristonida topgan onaning faryodi aks etgan. Tog'li Qorabog'dagi vaziyat ham xalqaro hamjamiyat e'tibori markazida qolmoqda. Keyingi xabarimiz shu hududdagi mojaro paytida halok bo'lganlar soniga oid. Tog'li Qorabog'dagi benzin omborxonasining portlashi oqibatida halok bo'lganlar soni 68 kishiga yetdi. Ulardan faqat 21 nafarining shaxsi aniqlandi. Bu haqda tan olinmagan Tog'li Qorabog' ombudsmani Gegam Stepanyan ma'lum qildi. Unga ko'ra portlash oqibatida 290 kishi jarohatlangan. Ulardan 168 nafari kasalxonalarga yotqizilgan. Bundan tashqari 105 kishi bedarak ketgan. Bundan avvalroq Armaniston sog'liqni saqlash vaziri Anait Avanesyan Qorabog'dagi portlashda halok bo'lgan 125 kishining jasadi olib kelingani haqida bildirgan edi. Keyinroq bu Qorabog'da shu kunlarda o'lganlarning umumiy soni ekani ma'lum bo'ldi. Xon keldi Askeran trassasida joylashgan benzin omborxonasidagi rezervuarlardan biri 25 sentyabr kuni portlab ketgandi. Bu vaqtda omborxonada Tog'li Qorabog'ni tark etishni istaganlarga avtomashinalari uchun benzin tarqatilayotgan edi. Ozarbayjonning Tog'li Qorabog'dagi harakatlari davomida mamlakat aksil terror choralari deb atalgan 192 nafar ozarbayjonlik harbiy xizmatchi halok bo'ldi. 512 nafari yaralandi deb xabar bermoqda Respublika Sog'liqni saqlash vazirligi. Ozarbayjon 19 va 20 sentyabr kunlari mintaqada aksil terror operatsiyasi o'tkazib, o'zini o'zi mustaqil deb e'lon qilgan tashkilot rasmiylarini taslim bo'lishgan. Mahalliy qurolli kuchlarni esa qurollarini tashlashga majbur qilgandan keyin etnik armyanlar Tog'li Qorabog'ni ommaviy ravishda tark etishga urinmoqda. Mutaxassislar mintaqa nazorat to'liq Bokuga o'tgandan so'ng deyarli barcha etnik armanlar, bu esa taqriban 120 mingdan ortiq kishi, mintaqani tark etishi mumkinligini taxmin qilmoqda. Seshanba kuni e'lon qilingan suratlarda Tog'li Qorabog'ni Armaniston bilan bog'lovchi lochin yo'lagi avtomobillar karvoni va uzun tirbandliklar aks etganini ko'rish mumkin. Anklavning blokadasi oziq-ovqat, dori-darmon va yoqilg'ining keskin tanqisligiga olib keldi. 27-sentyabr soat 12 holatiga ko'ra tan olinmagan Tog'li Qorabog' Respublikasidan Armanistonga 47,115 kishi kirib kelgan. Bu haqda Armaniston bosh vaziri matbuot kotibi Nazirli Bagdasaryan ma'lum qildi. Ozarbayjon mintaqadagi armanlarning huquqlarini hurmat qilishga va'da bergan bo'lsa-da, ko'plab aholi repressiyadan qo'rqib Qorabog'ni tark etmoqda. Rossiya 2020-yildan beri mintaqada 2000 yaqin tinchlikparvar kuchlarini saqlab keladi. Ukrainadagi urush paytida Rossiyaning mintaqadagi ta'siri zaiflashdi va bu Ozarbayjon va uning asosiy ittifoqchisi Turkiyaga keskinroq harakatlarni amalga oshirishga imkon yaratdi. Rossiya Qora dengiz floti qo'mondoni Viktor Sokolov Rossiya mudofaa vazirligi yig'ilishida ishtirok etdi. Mudofaa vazirligi e'lon qilgan videoda buni ko'rish mumkin. Ukraina mudofaa vazirligining maxsus kuchlari Sokolov o'tgan hafta Sevastopolda Qora dengiz floti shtab-kvartirasiga qilingan raketa hujumi natijasida o'lganini da'vo qilgan edi. Rossiya mudofaa vazirligi 22-sentyabr kuni Ukraina Sevastopolga raketa zarbasi berib, Rossiya Qora dengiz floti shtab-kvartirasiga jiddiy zarar yetkazganini tasdiqladi. Rossiyaning 5 flotidan biri bo'lgan Qora dengiz flotidagi kema va inshootlar urush boshlangandan beri ikkinchi bor takroriy hujumlarga uchragan. Polsha qishloq xo'jaligi vaziri Ukraina bilan don importi bo'yicha muzokaralar yo'lga qo'yilganini ma'lum qildi. Varshavaning Ukrainadan don importiga qo'yilgan taqiqni uzaytirish qaroridan keyin ikki davlat o'rtasidagi kelishmovchilik yuzaga kelgan edi. Ukrainalik hamkasbi Nikolay Solskiy bilan onlayn uchrashuvdan so'ng o'tkazilgan matbuot anjumanida Polsha qishloq xo'jaligi vaziri Robert Stelus Ukraina jahon savdo tashkilotiga Polsha ustidan qilgan shikoyatni qaytarib olishi kerakligi haqidagi talabni takrorladi.
Minister Ukrainy zadeklarował, że będzie rozmawiał z ministrem gospodarki na Ukrainie, żeby tą
Ukraina qishloq xo'jaligi vaziri Ukraina iqtisodiyot vaziri bilan shikoyatni qaytarib olish masalasini gaplashishini aytdi. Bu yaxshi ish bo'lardi. Agar gaplashmoqchi bo'lsak, biz vaqtinchalik emas, uzoq muddatli yechimlarni izlashimiz kerak. Parchalanmasligimiz kerak. Ukrainaning shikoyati bu parchalanishning bir ko'rinishi.
Potrzebna, jeżeli chodzi o tą skargę, to powinna być wycofana. Do kiedy?
Polsha Litva bilan Ukraina donining tranzitini tashkil etish bo'yicha muzokaralarning yakuniy bosqichida ekanini bildirdi. Kiyevning Varshava bilan munosabatlari Polsha, Vengriya va Slovakiya ortidan Ukrainadan g'alla va oziq-ovqat importiga joriy qilingan taqiqni uzaytirishga qaror qilgandan so'ng keskinlashgan edi. Kanada parlamentida esa katta mojaro. Kanada parlamenti jamoalar palatasi raisi Anthony Rota esa sobiq jangchisi Yaroslav Gunkoni parlamentga taklif qilgani ortidan iste'fo berdi. Deputatlar 22-sentyabr kuni Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyning mamlakatga tashrifi doirasida parlamentda 98 yoshli Gunkoni gulduros qarsaklar bilan kutib olgandi. Rota yig'ilganlarga Gunkoni 2. jahon urushi paytida Ukraina mustaqilligi uchun Rossiya agressiyasiga qarshi kurashgan qahramon sifatida taqdim qilgan. Keyin ma'lum bo'lishicha Gunko natsistlar Germaniyasining SS bo'linmasiga qarashli Galichina ko'ngillilar diviziyasi askari bo'lgan. Huquq himoyasi va yahudiylar tashkilotlari Rotaning bu harakatlarini keskin qoraladi. Bu voqea ortidan Polsha elchisi Witold Zelskiy Kanada xalqaro hamjamiyatidan kechirim so'rashini talab qildi. Rossiya elchisi Aleks Stepanov esa Kanada hukumatidan bu voqea yuzasidan izoh so'radi. Bunga javoban Anthony Rota Gunko SS sifatida jang qilganidan bexabar bo'lganini aytdi va mas'uliyatni o'z zimmasiga olgan holda iste'fo berdi. Kanada bosh vaziri Justin Trudeau SS faxriysining parlamentga taklif qilinganidan afsus bildirdi. Rossiya BMT Xavfsizlik Kengashining maxsus yig'ilishida o'tgan yilgi shimoliy oqim gaz quvuridagi portlashlarda AQShni aybladi. Rossiyaning BMTdagi elchisi Vasiliy Nebenzya o'tgan yilgi hodisada AQShning qo'li borligini ko'rsatuvchi dalillar paydo bo'lyapti dedi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling. Ozodlikning bugungi dasturida Sergelidagi portlash oqibatida 16 yoshli o'smir halok bo'ldi. Ruzi 63 kishi jarohatlandi. Surishtiruv O'zbekiston Belarusga sanksiya ostidagi Grodno azot mahsulotini sotishga ko'maklashmoqda. Mirziyoyev Germaniya Markaziy Osiyo rahbarlari uchrashuvida ishtirok etadi. Kamprovod ishi bo'yicha ayblanuvchilarning advokatlari xalqaro tashkilotlarga shikoyat qilmoqda. Human Rights Watch Qoraqalpoq faoli Tajimuradovning qamoqdagi xavfsizligini ta'minlashga chaqirdi. AQSh Isroil fuqarolari uchun vizasiz rejim joriy qildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Shunda bir mazasi yo'q. O'sha doridan berishgan.
Kelayotgan bolalar ketuzilgan yo'q, hammasi Sog'liqni saqlash vazirligidan berilgan dorini zaharlash oqibatida olib kelayotgan. Hammasi yosh bolalar.
Hammasi bola kasallanib ko'ryaptilar, ko'pligina yordamga kelinglar, hamshiralar.
Mana bolalarimizga dori berishgan maktabda. Endi u qanaqa dori bilmaymiz. Mana yig'layapti bunisi. Nima qilishimiz kerak endi? Butun O'zbekistonni zaharlab
Nima bu bolalar anaqa ispitatsiyani anaqamidi quyonchamidi bular ispitatsiyani anaqa qilib o'tkazib o'zini farzandida o'tkazib ko'rsin shu dorilar ichirib ko'rsin nima uchun qora xalq anaqa qilish kerak aziyat chekish kerak bu narsadan to'g'ri qaysidir ma'noda bizga yaxshilik qilmoqchi bo'lgandir lekin bunaqa yaxshilik keragi yo'q bizga
Namangan viloyat Chust tumanida 70 dan ortiq bolaning ommaviy zaharlanishidan 5 kun o'tib zaharlanish sababi va miqyosi hanuz noma'lumligicha qolmoqda Ommaviy zaharlanish hodisasi haqida hozirga qadar na Sog'liqni saqlash vaziri va na hukumat biron rasmiy bayonot berdi. Prezident Mirziyoyevning matbuot kotibi hodisadan bir kun o'tib, prezident qattiq tashvishda ekani haqida qisqa bayonot berdi. Buning ortidan prezidentning to'ng'ich qizi va yordamchisi Saida Mirziyoyeva hamda prezident administratsiyasi departament rahbari Komil Allamjonovning Chustdagi shifoxonaga tashrif buyurgani xabar qilindi. Bolalarga berilgan antistrumin dori vositasi ishlab chiqaruvchisi bo'lgan Samo MTJ ham hodisa yuzasidan biror izoh bergani yo'q. Rasmiylar butun O'zbekiston bo'ylab millionlab bolalarni qamrab olishi ko'zda tutilgan hukumat dasturi doirasida ko'p milliard so'mlik shartnoma qanday asosda aynan ushbu shirkatga berilgani borasida ham sukut saqlamoqda. Ayni paytda ochiq manbalardagi ma'lumotlardan antistrumin dori vositasini yetkazib bergan Samo MTJ asoschisi Nodir Yunusov o'ta xavfli jinoyatchi sifatida Interpol tomonidan xalqaro qidiruvga berilgani o'rtaga chiqmoqda. U odam savdosi, firibgarlik, reket, tovlanmachilik va korrupsion tashkilot yaratish bo'yicha qidiruvga berilgan. Nodir Yunusov shuningdek Zuma Pharma MTJ'ning rahbari ham sanaladi. Mazkur korxona Parkent Farm erkin iqtisodiy zonasida faoliyat yuritadi. Zuma Pharm, MTJ, Sputnik 5 vaksinasini O'zbekistonga ishlab chiqarishni ham yo'lga qo'ymoqchi bo'lgan edi. AQSh hukumati Yunusov topilgan taqdirda zudlik bilan xabar berishni so'ragan. Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati xabariga ko'ra, farmatsevtika mahsulotlari xavfsizligi markazi Samo MTJ korxonasining farmatsevtik faoliyati bo'yicha tekshiruv ishlari olib bormoqda. Zuma Farmaning rasmiy saytida yozilishicha, O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov Farm kompaniyani moliyalashtirish va unga yer ajratishga bosh qosh bo'lgan.
O'z Germet Farm faoliyati bilan tanishish va bu loyihani amalga oshirishga yordam berish maqsadida O'zbekiston bosh vaziri hurmatli Abdulla Aripov 2020-yilning iyul oyida Yuqori Chirchiq tumanida ishlab chiqarish maydonimizni ko'rgani keldi va Vazirlar Mahkamasi qarori bilan loyihani moliyalashtirishga va Parkent Farmga 3.2 gektar yer ajratilishiga yordam berdi.
Ozodlikda Abdulla Aripovning bu loyihaga shaxsan aloqasi bor yoki yo'qligini tasdiqlovchi ma'lumot mavjud emas. Markazning akkreditatsiyadan o'tgan laboratoriyalari tomonidan dori vositalarining xavfsizligi to'g'risidagi umumiy texnik reglamentga muvofiq antistirmin dori vositasining xavfsizlik ko'rsatkichlari bo'yicha o'rnatilgan tartibda tahlil jarayonlari ketmoqda, deyiladi Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati xabarida. Ammo matbuot xizmati nega shu paytgacha Samo MCJ faoliyati tekshirilmagani haqida hech narsa demagan. O'zbekiston bosh prokuraturasi bu holat yuzasidan tergovga qadar tergov harakatlari olib borilayotganini ma'lum qildi. Shu paytgacha O'zbekistonda qancha bola yod preparatlaridan zaharlangan haqida aniq rasmiy ma'lumot yo'q. Faqat Namangan viloyati Chust tumanida 71 bola kasalxonaga murojaat qilingani haqida rasmiy xabar berildi xolos. Undan so'ng Qalampir uz nashri 23 sentyabr kuni Toshkent shahrida ham 100dan ortiq bola zaharlanish tashxisi bilan Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markaziga murojaat qilgani haqida video chiqardi.
Toksikologiya qabul bo'limiga murojaatlar soni ko'paydi. Birinchi kuni kecha taxminan 50 60 ta bola murojaat qilgan bo'lsa, o'shandan pashti 90%ga ambulatoriy yordam ko'rsatildi. Yotqizishga, gastrizda qilishga hojat yo'q. Qolganlariga yashash joyiga ko'rsatma berib jo'natildik. Shubha ostidagi har xil dorilardan zaharlanish shubhasi bilan olib kelinyapti. Lekin bizlar tekshirishlar davomida shuni kuzatyapmizki, ko'pchilik bolalarda o'tkir respirator infeksiya yoki o'tkir ichak infeksiyasi aniqlanyapti. Qilingan tahlillarda shuni ko'rsatyaptiki, bemorlarda asosan ovqatdan zaharlanish yoki anemiya yoki immunodefitsit sostoyaniyasi holatlarida ich ketish yoki infeksiya virus infeksiyani tarqalish hisobiga o'sha dori bilan bog'lab yoki dori ichgan o'sha dori ichgandan keyin mashinasalar boshlangan degan shubha bilan olib kelinyapti.
Qaysi bir davlat bo'ladimi, qaysi bir tashkilot bo'ladimi, ularni xohish istagi uchun bizni bolalar tajriba qo'yanchasi vazifasini bajarib bermaslik kerak deb o'ylayman. Undan oldingi holatlarda ham doktor qanaqadir bir doktor bir bola degan doridan o'lim holatlari kuzatildi, undan ortiq. To'g'rimi? O'sha holatlardan keyin ham bir xulosa chiqarilmadi.
Endi qarang-da, avvalo tekshirish kerak edi-da, farzandlarga berish. Qarang, bolalarni qanaqa qiynalishyapti. Issig'i chiqqan, buni katta qilgunicha qanaqa qiynalgan bizi. Hozir mana issig'i chiqmadi, buni endi nima qilamiz, bilmayman, endi bilmadim. Ulug' mas'ullar nimaga mas'uliyatsizlik qilishyapti deyman deb o'zi turganlar. Nimaga mas'uliyatsizlik qilishyapti ular?
Ularni ham o'zini farzandi bordir, balki oldida navarasi bordir, boshqasi bordir. O'zini farzandiga masalan o'sha narsani ravo ko'rmasa kerak bular ham.
Qancha bola jabr ko'rdi. Men o'zim farzandim ham qiynaldi.
Garchi ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan videolarda ham, bu haqda fikr bildirayotgan shifokorlarning gaplarida ham bolalarning salomatligi aynan o'sha yodli preparatlarni qabul qilgandan keyin yomonlashgani aytilayotgan bo'lsa ham, O'zbekiston Sog'liqni saqlash vaziri o'rinbosari Elmira Boshitxonova bolalarning kasallanishi doriga bog'liq emas deb bayonot berdi.
Tekshiruvlar eng birinchi navbatda o'sha ximik moddalardan zaharlanishga xos bo'lgan belgilar, bu buyrak funksiyasi bilan jigar funksiyasini buzilishini ko'rsatuvchi tahlillar, bu peshob tahlilida patologik o'zgarishlar yo'q, hammasi me'yorda. Qon tahlili o'sha jigar fermentlarini ko'payib ketishi to'g'risidagi hech qanday belgilar yo'q, u ham me'yorda. Ovqatdan zaharlanishni tasdiqlovchi dastlabki belgilar, ya'ni o'sha har bir bolani najasi bilan qusqim sini tahlili shuni ko'rsatdiki, u yerda ham patogen mikroorganizmlar yo'q. Demak, doridan zaharlanish va oziq-ovqatdan zaharlanish to'g'risidagi fikrni tasdiqlashga birlamchi analizlar hech qanday natija bermadi.
Ayni paytda ommaviy zaharlanishga dori sabab bo'lmaganini ta'kidlagan vazir o'rinbosari shahar va viloyatlar sog'liqni saqlash boshqarmalari boshliqlariga va kaliyot 1 mg tabletka antistirmin dorisini tarqatgan O'zmed Impex MCJ va Samu MCJ'ga 22 sentyabr kuni maktub yo'llab, dori vositalari iste'molini zudlik bilan vaqtincha to'xtatishni so'raydi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning qizi va yordamchisi Saida Mirziyoyeva Namangan viloyatida zaharlangan bolalar holidan xabar olgani to'g'risida Telegram kanalida ma'lum qildi. O'sha kunning o'zida Pop tumanida bolalarning yodli doridan zaharlanish holatlari ham kuzatilgan. 22 sentyabr kuni Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati ushbu voqea yuzasidan bunday bayonot berdi.
Namangan viloyatining Chust tumanida maktabgacha ta'lim tashkilotidagi bolalar bilan sodir bo'lgan zaharlanish holati yuzasidan Sog'liqni saqlash vazirligi barcha kerakli chora-tadbirlarni amalga oshirmoqda. Tuman tibbiyot birlashmasiga qabul qilingan bolalarning barchasiga belgilangan standartlar bo'yicha davo muolajalari olib borilmoqda. Ularga yakuniy tashxis qo'yish maqsadida belgilangan talablar asosida namunalar olinib, ekspertizadan o'tkazilmoqda.
Bu voqeadan bir kun o'tib, O'zbekistonning boshqa tuman va shaharlardan ham shu kabi xabarlar kela boshladi. Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari Andijon va Qo'qonda ham bir necha bola zaharlanganini iddao qildi. Andijon viloyatida ham 12 nafar bola zaharlanish alomatlari bilan shifoxonaga yotqizilgani haqida viloyat hokimligi axborot xizmati xabar berdi. 22 sentyabr kuni viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonovning shoshilinch tibbiy yordam markazi Andijon filialiga borib, toksikologiya bo'limidagi 12 nafar bola bilan uchrashganligi haqidagi video tarqaldi. Shu yilning 23 sentyabr kuni Toshkent shahridagi Respublika shoshilinch tez tibbiy ilmiy markazining toksikologiya bo'limiga yod preparatidan zaharlanish fakti bilan 200 dan ortiq bolalar murojaat qilgan. Ozodlikning bu boradagi so'rovini markazning navbatchilik qismi tasdiqladi.
Bugunning o'zida 400 dan ortiq bolalar murojaat qilgan. Shularning 200 tadan ortig'i yoddan zaharlanish. Ular maktab va bog'chalardan kelgan bolalar. Bostxona va bo'ladimi, boshqasimi? Biz haqiqatni aytishga majburmiz. Hammasi dori ichib, o'zini yomon his qilgan. Gripp va boshqa o'tkir respirator kasalliklar bilan kelganlar ham ko'p.
Ma'lum bo'lishicha, Toshkent shahridagi 14-chi sonli bolalar shifoxonasi va boshqa oilaviy poliklinikalarga ham yuzlab murojaatlar bo'lgan. Shuningdek, Ozodlik Surxondaryo viloyatining Qumqo'rg'on tumanida ham xuddi shunday ommaviy zaharlanish bo'lganini tasdiqladi.
Aynan Namangan, Andijon va Toshkentdagi ommaviy zaharlanishlarga o'xshash holatlar kuzatildi. Bachalar qayt qilib, qusib mazasi bo'lmayapti. Doktorlarimiz vohima qilmanglar, internetga chiqarmanglar deyapti.
O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi mutasaddilari yod preparatidan ommaviy zaharlanishlarni rad qilayotganiga qaramay, bu holat o'nlab shifokor va davlat hokimiyati organlari vakillari so'zlari bilan tasdiqlanib bo'ldi. Namangan viloyatining Chust tumanida bog'cha va maktab bolalarining ommaviy zaharlanish hodisasidan qariyb bir necha kun o'tib, hanuz zaharlanish sababi va miqyosi noma'lumligicha qolmoqda. Bu esa jamoatchilikda savollarni yanada ko'paytirmoqda. Bolalarning yoddan zaharlanishi ehtimoli bo'lgan voqea sodir bo'lgandan buyon oradan 5 kun vaqt o'tdi. 5 kundan buyon hozirgacha Sog'liqni saqlash vazirligining yakuniy laboratoriya xulosasi berilmagan. Bu xulosa berilmasdan turib, barcha bog'cha va maktablardan yodli preparatlar yig'ishtirib olindi. Sog'liqni saqlash vazirligi tavsiya qilgan bu preparatlar nega qo'llanishdan oldin laboratoriya sinovidan o'tkazilmadi? Dorini ishlab chiqargan va tavsiya qilgan Samo MCJ rahbariyati nega shu paytgacha bu haqda bir og'iz ham izoh bermadi? Nega Sog'liqni saqlash vazirligi jamoatchilikka ochiq va aniq xulosa berish o'rniga har xil bahonalarni qilib, chaynalishdan boshqa gapni aytmayapti? Bu kabi savollar jamoatchilik tomonidan ijtimoiy tarmoqlarda har kuni rasmiylarga berib borilmoqda. Ammo aniq javob yo'q. Ozodlik 25 sentyabr kuni Samo MPJ'ning saytida berilgan 4 telefonga kun bo'yi qo'ng'iroq qildi, ammo javob bo'lmadi. Telegramdagi davlat.uz kanalining yozishicha, Sog'liqni saqlash vazirligi ta'sischiligidagi O'zmed Impex MCJ kaliyodi 1 gramlik antistirmin dori vositasini xarid qilish uchun 2022-yil iyun oyida Samo MCJ bilan 5 milliard 644 million so'mlik to'g'ridan-to'g'ri shartnoma tuzgan. 2023-yil 15 yanvarda esa ushbu shartnomaga 956 million so'mlik qo'shimcha kelishuv qilingan. O'zmit Impex MCJ 2023-yil 4-mayda yana antistirmin dori vositasini xarid qilish uchun Samo MCJ bilan 15 milliard 275 million so'mlik to'g'ridan-to'g'ri shartnoma tuzgan. Ushbu shartnomalarga ko'ra jami qariyb 22 milliard so'mlik mablag' evaziga Samo MCJ 3 million 550 ming miqdorda antistirmin yetkazib berishi ko'rsatilgan. Ijtimoiy tarmoqlarda chiqishlari bilan taniqli bo'lgan doktor Nodirbek Ischanov bolalarning zaharlanishiga oid o'z taxminlarini bunday bayon qildi. Uning aytishicha eng birinchi xato bolalarga, hatto katta odamlarga ham berib bo'lmaydigan doza 10 barobar ko'p berilgan.
Demak, mana bu yerda kaliyadid 200 mikrogramm bir tabletkada. Eng yuqori bu yerda shu paytgacha hayotda bor bo'lgan dozani ko'rmoqdamiz 200 mikrogramm. Даже bu kattalar uchun, lekin bizni bolalar uchun chiqarganlar mana bu yerda yozilgan, mana 1 milligram deganingiz 1000 mikrogramm bo'ladi mana. Va bu gramda hisoblaganda 0.001 gram bo'ladi. Xuddi shunaqa qo'lida ushbu preparatlar bor. Mana ko'rdingizmi? Qadog'ida 1000 deb yozilgan. Mana antistirmin 1000 dozada yozilgan. Ko'rdingizmi? Boshqa hech firmalarda, boshqa dunyo bo'yicha boshqa mamlakatlarda hech qachon даже 200 dan ko'p bo'lgan taqdirda ham 300 dan oshib ketmaganda mikrogrammi. Va kattalarga u ham. Bular esa bizniki 1000 mikrogramm dozada bolalarga bermoqda. Buni birinchi navbatda demak, mana shu ishlab chiqargan firmaning xatosi va bu firmaning shuncha yuqori katta dozadagi tabletkasini tabletkada hisoblab qaror chiqargan vazirlikning xatosi.
Ischanovning aytishicha, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti talablariga ko'ra yod preparatlarini berishdan oldin vrach pediatr va endokrinolog ko'rigiga bo'lishi shart. Ammo bunday bo'lmagan.
Men tushunmaymanda, bitta tabletka berishdan oldin misol uchun baribir любой dorining instruksiyasini o'qiymiz-ku. Любой o'zimiz ichadigan bo'lsak-ham instruksiyasini o'qiymiz-ku. Nahotki o'sha narsani instruksiyasini o'qib turib, bolani misol uchun yoziladi o'sha yerda, bola kiloga buncha, bunga buncha deb turib yoziladi. O'sha bilib turibdi, korobkasining ustiga 1000 deb yozib qo'yilganda, misol uchun biz meditsinskiy obrazovaniyamiz yo'q, men o'zim o'qimaganman misol uchunda. Meditsinskiy obrazovaniyam yo'q meni. Men tushunaman o'sha narsa ekan, shunaqa katta dozada ekanligini, o'sha narsa ekan. Nahotki tepadagilar shu narsani tushunib yetmadi, katta dozada berasan. Men o'zimiz ichadigan yodimiz 200 ligini ichamiz, o'sha yerda kaliy yodit 262 berilganda, mik berilganda, kattalarga berilgan. Nahotki shu narsani o'qib turib, ko'rib anaqa qilishmasdi. Bolaga yarimtadan berishotdi-da, yarimtadan. Bu 500 mik degani, bir haftaga, tasavvur qiling, bir haftaga 500 mik beryapti. Bu nima degani? Bu bolani vashi yiqitib tashlaydi-ku bu yod narsa. Nima bu bolalar anaqa isbitatini anaqamidi, quyonchamidi bular isbitatini anaqa qilib o'tkazib, o'zi farzandida o'tkazib ko'rsin shu dorilar, ichirib ko'rsin. Nima uchun qora xalq anaqa qilish kerak, aziyat chekish kerak bu narsadan? To'g'ri, qaysidir ma'noda bizga yaxshilik qilmoqchi bo'lgandir, lekin bunaqa yaxshilikni keragi yo'q bizga. Bizga bunaqa yaxshilikni umuman keragi yo'q. Farzandimizni yo'qotib, yo nimadir qilishi umuman bizga keragi yo'q bu narsalarni.
O'zbekistonlik shifokor professor Zarifboy Ibodullayev bolalarga berilgan yod preparatlari dozasi ota-onalar va jamoatchilikdan yashirilayotganini taxmin qiladi.
Ko'rsatishmayapti-da gumonim foyda. Qani ko'rsatish qaroqgani, ko'rsat o'sha dorini deb, hozir men ko'rsatayotganimdek. Ko'rsatsin edi, nagadir na vrachlar, na o'sha yerdagi jurnalistlar, na Elmira Erkinlarning stolini ustida qaroqga o'sha dorilar turish kerak edi. Mana shu dozani berdik deb aytish kerak edi. Mana menda 100 lik, bu yerda 200 lik. Antistirmin 1000 mikrogram aptekalarda sotilishi mumkin emas. U beriladi. Nega shu ko'rsatilmayapti? Uning uchun yaxshi-ku.
Shavkat Mirziyoyev 7 aprel kuni Sirdaryo viloyatiga qilgan tashrifi chog'ida
Zuma Pharma MTJ'nin rahbari Nodir Yunusov bilan uchrashgan va farmatsevtika sohasiga berilayotgan e'tibor, yaratilayotgan imkoniyatlar uchun u Mirziyoyevga minnatdorchilik bildirgan edi. Avgust oyining oxirida prezident Shavkat Mirziyoyev maktab o'quvchilariga yod preparatlarini bepul tarqatish bo'yicha topshiriq bergan edi. 20-sentyabrdan barcha maktab va bolalar bog'chalarida yod bilan ta'minlash dasturi boshlandi. 21-sentyabrdan esa yoddan zaharlanish belgilari bilan bolalar kasalxonalarga tusha boshladi. 22-sentyabrda tarqatilgan barcha yodlar yig'ishtirib olindi. Ammo yod preparatlarini qadoqlagan va go'yoki tenderda yutgan Samo MTJ haqida hech kim gapirmayapti. Samodan ham sado yo'q. O'zbekistonlik jurnalist va blogerlar 25-sentyabr kuni Sog'liqni saqlash vaziri Amirullo Inoyatovning Chust tumaniga kelishini eshitib, undan rasmiy bayonot kutishgan. Ammo vazir Namanganda jurnalistlar qarshisiga chiqmagan. Jurnalistlar vazirni kutib turgan paytda o'zini Amirullo Inoyatovning yordamchisi deb tanishtirgan mulozim prezident administratsiyasidan qo'ng'iroq bo'lgani, vazirni hech qanday intervyu bermaslik haqida ogohlantirishganini aytadi.
Agar bu yerda kim bilan gaplashsa bo'ladi? Eng katta, katta kim bo'ladi?
Katta yo'q bo'ladi.
Hamma o'zini ketdi.
Mo'sa yaqroq keldi.
Ha.
Yaqroq, ammo shu bizning yordamchilar bilan. Hozir hozir administratsiyadan telefon bo'ldi. Nikak yet intervyu, intervyu
bo'ldi.
Nima bo'ldi?
Ha? Savol.
Yo'q, savollaringiz mashhur. Tema qo'shilib ketadi.
Hozir telefon. Aynan shu tema bo'ldi. Yo'q, maqsadimiz kerak.
Yo'q.
Maqsadimiz kerak. Kuchaqlaylikmi?
Ha, shunday.
O'zi matbuot kotibinglar yozdi kecha gruppaga. Faqat chiqib bolalar
kasallanib ketdi,
chiqib chaqa
bo'lmaydi. Asabiylashmasin. Bolalar kasallanyapti. Hozir shuncha ishlayapti. Nima kerak hozir? Ko'plar. Hozir bugun qarang,
ish boshlandi. Nima kerak? Javob bersin. Javob bersin hammasiga. Na sog'liqni saqlash boshqarmasining rahbarini ko'ramiz, na vazirliklar ko'ramiz. Yashin bo'lgan bo'yicha chiqmaydi.
Qaysi vazirlik
biz o'rin bosganimizni bo'ldi, gapirsin xolos. Bersin ommaviy axborotga, xalqqa yetkazaylik biz. O'ynab yurgan kelganmiz.
Biz ham o'ynab yurgan kelganmiz yo'q.
O'ynagan kelganmiz deb chiqsin. Ma'lumotni bersin ommaviy axborotga. Na bittasi anu Elmira Bosxanovani chiqardi, Aron Bog'dan qilib gapirib, aldab jo'natdi, yolg'on gapni gapirib.
Prosta masala odam o'xshab tushuntiraman. Hozir administratsiyadan qo'ng'iroq bo'ldi. Nikakli. Prosta vazirni paddor qo'yamiz.
Bo'pti kim?
Kim?
Uni savolingiz qo'ying, kamera ortda emas. O'zingiz uchun kerakmi shu ma'lumot?
Ha.
Bo'ldi. Kamera bo'lmaydi. Serozlar kesib olamiz. Любой savollarga javob beradi.
Kesinlar, bo'pti. Faqat kesinlar.
Diktafon, kameralaringiz bor, kesib oling.
O'tgan yil dekabrda Sog'liqni saqlash vaziri etib tayinlangan Amirullo Inoyatov birinchi marta ziddiyat markazida qolayotgani yo'q. Bundan avval u shifokorlar pul olishi mumkinligini aytishi ortidan korrupsiyaga yo'l ochishda ayblangan edi.
Qancha oylik olasiz? Qo'lingizga oladiganingiz mana hammasi. 5.5 million olasiz. Bemorga agar mehr bilan davolab, to'g'ri yo'ndasangiz, mana operatsiya qilaman, mana operatorman. Rozi bo'lib o'zi sizga barakasini berib ketadi. So'ramasangiz ham, to'g'rimi? Zo'r mutaxassis qilib o'zining brendini, shaxsiy brendini yaratsa, xalq shunday boqadiki.
Jamoatchilik Toshkent shahar sudida davom etayotgan DocMax ishi bo'yicha qator savollar ochiq qolayotganiga e'tibor qaratmoqda. Kamida 65 nafar bolaning o'limiga sabab bo'lgan fojiadan 1 yil o'tmay, O'zbekiston sog'liqni saqlash tizimi bolalarning ommaviy zaharlanishi bilan bog'liq yana bir yirik sog'liq inqiroziga yuz tutgan. Mutaxassislar bu inqirozning yechimi mamlakatdagi boshqaruv bilan, shaffoflik va hisobdorlikning yo'qligi, sog'liqni saqlash va boshqa sohalarda ildiz otgan korrupsiya bilan chambarchas bog'liq ekanini aytishadi.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Jinoyat ishlari bo'yicha Shayxontohur tuman sudida 26-sentyabr kuni Human.uz sayti asoschisi Xurshid Daliyev, O'zbekneftgaz matbuot kotibi Siyovush Hoshimov, fuqaro Ahmadullo Ahmadjonov hamda Bandlik vazirligi sobiq matbuot kotibi Mavjuda Mirzayeva ishi yuzasidan sud jarayonining nihoyasiga yetib hukm e'lon qilindi. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur. Hukmga muvofiq, sud Xurshid Daliyev O'zbekiston jinoyat protsessual kodeksining 83-moddasi 1-bandiga asosan jinoyat ishining ayrim epizodlari bo'yicha jinoyat kodeksining 139-moddasi 2-qismi va 165-moddasi 3-qismi A bandida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etishda aybsiz deb topib oqlagan. Ayni paytda Humanus asoschisi O'zbekiston jinoyat kodeksining 139-moddasi 2-qismi, 165-moddasi 3-qismi A bandi, 184-moddasi 3-qismi va 243-moddasida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybli topilgan. Unga 3 yilga ommaviy axborot vositalarida ishlash hamda jurnalistika va blogerlik faoliyati bilan shug'ullanish huquqidan mahrum qilgan holda bazaviy hisoblash miqdorining 300 baravari miqdorida jarima va 7 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazolari tayinlangan. Xurshid Daliyev qamoq jazosini umumiy tartibli koloniyada o'tashi qayd etilgan. Siyovush Hoshimov O'zbekiston jinoyat protsessual kodeksining 83-moddasi 1-bandiga asosan jinoyat ishining ayrim epizodlari bo'yicha jinoyat kodeksining 139-moddasi 2-qismi va 165-moddasi 3-qismi A bandida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etishda aybsiz deb topilib, reabilitatsiya etilgan. Asnoda O'zbekneftgaz shirkati matbuot kotibi mamlakat jinoyat kodeksining 139-moddasi 2-qismi, 165-moddasi 3-qismi A bandi va 243-moddasida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybli topilib, unga ham ommaviy axborot vositalarida ishlash hamda jurnalistika va blogerlik faoliyati bilan shug'ullanish huquqidan mahrum qilgan holda 7 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan. U ham jazoni umumiy tartibli koloniyada o'tashi aytilgan. Sud sudlanuvchi Ahmadullo Ahmadjonovni O'zbekiston jinoyat kodeksining 241-moddasi 1-qismida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybli deb topib, unga 3 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlangan. Mavjuda Mirzayev esa jinoyat kodeksining 113-moddasi 4-qismi va 165-moddasi 2-qismi A va B bandlarida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybli topilib, unga nisbatan 3 yilga ommaviy axborot vositalarida ishlash hamda jurnalistika va blogerlik faoliyati bilan shug'ullanish huquqidan mahrum qilgan holda 5 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlangan. Sud jinoyat ishi doirasida jabrlanuvchilarga yetkazilgan moddiy zararni sudlanuvchilardan solidar tartibda undirishga qaror qilgan Oliy sud xabarnomasida sudlanuvchilar o'zlariga nisbatan chiqarilgan hukm ustidan shikoyat arizasi kiritish huquqiga ega ekanliklari eslatilgan. Kompromat uz ishi bo'yicha yopiq sud majlisi shu yilning 18-iyuldan buyon davom etib kelayotgani haqida Ozodlik avvalroq xabar qilgan edi. O'tgan haftalarda davlat ayblovchisi qator moddalarda ayblanayotgan Xurshid Daliyev va Siyovush Hoshimov uchun 15 yillik, Mavjuda Mirzayevaga 6 yillik qamoq, Ahmadullo Ahmadjonovga 5 yilga ozodlikni cheklash jazosi so'ragan edi. Sudlanuvchilar shu yilning 24-yanvarida qamoqqa olingan va DXQning Gvardeyskiy nomi bilan tanilgan tergov hibsxonasida saqlab kelinayotgan edi. Kompromat uz ishi yuzasidan shu paytga qadar 10 ortiq gumondor hibsga olingan. Hozirda mazkur ish bo'yicha ayblanuvchilardan 5 nafarining ismi jamoatchilikka ma'lum. Ozodlik manbasiga ko'ra, suddagi so'nggi so'zida Humanuz rahbari Xurshid Daliyev hatto terrorizm va konstitutsiyaviy tuzumga qarshi jinoyatlar sodir etgan shaxslarga nisbatan ham bunday katta jazo so'ralmaganini aytgan. Albatta xatolar qildik, lekin bu davlat ayblovchisining bunday katta muddat so'rashi adolatsizlikdir. Masalan, men tahririyatda yillar davomida reklama va boshqa turdagi daromadlarimiz evaziga 30 oilani boqib keldim. Davlatga qarashli agrar universitetning o'zimiz ijarada turgan binolarini zamonaviy ta'mirlatdik. Bolalarim qimmat maktablarga bormadi. Ularga qimmat kiyimlar olib bermadim. Birorta bankning eshigini taqillatib, reklama so'rab borganim yo'q, degandi Xurshid Daliyev. Jurnalist Mavjuda Mirzayeva o'zining aybdorligini qisman tan olib, sudda qamoq bilan bog'liq bo'lmagan jazo berishlarini so'ragan. O'zbekneftgaz shirkati sobiq matbuot kotibi Siyovush Hoshimov esa qonunlarni buzmagani, jinoiy yo'l bilan daromad orttirmagani barchasi tergovning uydirmalari ekanini aytgan. U qaramog'ida nogiron ota-onasi borligini aytib, prokuror so'ragan jazo muddatining haddan tashqari adolatsiz ekanini urg'ulagan. Sudlanuvchi Ahmadullo Ahmadjonov sudning adolatli qaroriga kelishiga umid qilishini aytgan. Kompromat uz ishi doirasida jurnalist Xurshid Daliyev rahbarlik qilgan Human uz, Sof uz, Terabayt uz singari tahririyatlar mulklari, xususan bitta Malibu, bitta Lacetti, ikkita Nexia 3 va bitta Damas jinoiy faoliyatdan kelgan daromad o'laroq xatlangan.
Agar prokuror musodara qilishni so'ragan hamma narsa olib qo'yiladigan bo'lsa, Human.uz, Sof.uz, Terabyte.uz saytlarining faoliyati to'xtaydi. Bu esa so'z erkinligini bo'g'ishga qaratilayotgan harakatdir deganda avvalroq Xurshid Daliyev rahbarlik qilgan loyihalardan birida ishlovchi xodim Ozodlik bilan suhbatda. Unga ko'ra, tahririyatning barcha avtomobillari 2015-19 yillar oralig'ida xarid qilingan va uning Kompromat.uz ishi faoliyatiga mutlaqo daxli yo'q. Sudning bugungi hukmida ham mazkur mulklar musodara etilishi haqida biror gap aytilgan emas.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.